Tere taas kuulama saatesarja Piibel kaanest kaaneni. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Moosese raamatu teise peatüki salme 15-23. Nende salmide seas annab Jumal inimesele käsu mitte süüa hea ja kurja tundmise puust. Inimese elu on täis piiranguid, käske ja keelde, mida me sageli eirame ning mille vilju hiljem ise maitsma peame. Miks aga Jumal seadis piirangu mitte süüa hea ja kurja tundmise puust? Kuidas ja millise eesmärgiga loodi aga naine, sellest kuuleme saate teises osas. Siin kohal tahaks ette lugeda ühe loo, mis väga armsalt annab edasi naise olemust ja unikaalsust. Ajaks, mil Jumal lõi naise, oli ta juba 6 päeva tööd teinud. Üks inglitest ilmus ta ette ja ütles, miks kulutad sa just tema peale nii kaua aega? Ja Jumal vastas, oled sa näinud kavandi lehte, mis ma tema jaoks tegin? Ta peab olema pestav, aga mitte plastikust. Ta peab olema üle 200 liigutatav osa, kõik asendatavad, ja ta peab töötama tiet kuulal ning söögijääkidel. Tal peab olema süli, mis mahutaks samaaegselt 4 last, suudlus, mis raviks kõike, alates kriimustatud põlvest kuni murtud südameni. Ja ta teeb kõike, kasutades vaid 2 kätt. Ingel oli vapustatud neist nõudmistest. Ainult 2 kätt ei ole võimalik ja see on ainult tüüpmudelil. Seda on liiga palju ühe päeva jaoks. Oota homseni ja lõpeta siis. Aga ma ei oota, oli Jumal vastu. Ma olen selle südamelähedase loomingu lõpetamisega juba lõpusirgel. Ta suudab juba end ise ravida, kui haigeks jääb ja võib töötada 18-tunniseid tööpäevi. Ingel liikus lähemale ja puudutas naist. Aga sa oled ta nii pehme teinud, Jumal. Ta ongi pehme, nõustus Jumal. Aga ma olen ta ka tugevaks teinud. Sul pole aimugi, mida ta suudab taluda ja saavutada. Kas ta on ka võimeline mõtlema? Tahtis Ingel teada. Jumal vastas, mitte ainult mõtlema, vaid ka selgitama ja läbi rääkima. Järsku märkas Ingel midagi, sirutas käe välja ja puudutas naise põske. Oi, tundub, et see mudel lekib pisut. Ma ju ütlesin, et püüad sellega liiga palju. See ei ole leke, parandas Jumal. See on pisar. Mille jaoks see pisar vajalik on? Küsis Ingel. Jumal vastas. Pisaraga väljendab ta rõõmu, kurbust, valu, pettumust, armastust, üksindust, leina ja uhkust. Ingel oli vaimustuses. Jumal, sa oled geenius, oled kõige peale mõelnud. Naine on tõeliselt imeline.
Piibli teises peatükis räägitakse inimese panemisest imeilusasse Eedeni aeda, kus ei olnud puudu mitte millestki. Seal anti inimesele ka ülesanne. Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salm 15. Nagu näeme, on inimese ülesandeks algusest peale maa harimine ja looduse hoidmine. Ent raskeks muutus selle ülesande täitmine alles pärast pattu langemist. Siis tähendas see inimesele higi ja vaeva. Alguses maa harimine sellega seotud ei olnud. Järgmiseks aga näeme, et isegi paradiisis elamine sisaldab teatud piire. Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurjatundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salmid 16 ja 17. Jumal juhib inimese tähelepanu ühele puule selles aias. Kõigist teistest puudest võid sa süüa, ainult hea ja kurjatundmise puust söömine on keelatud. See vastu teisest erilisest puust, elupuust söömine ei olnud keelatud. Terve inimese elu üle seati ainult see üks piir. Kindlasti tekib kohe küsimus, miks seadis Jumal inimesele niisuguse piirangu? Miks ei võiks inimene elada nii, et mingeid piiranguid ei ole ja kõik on lubatud, eriti paradiisis? Kas pole see inimese kiusamine keelata talle niiviisi midagi ära? Äkki on just see keelatu see kõige parem ja ihaldatavam. Enamasti just nõnda suhtume me inimestena igasugustesse piirangutesse. Minu arvates on vastus sellele küsimusele lihtne. Lihtsalt inimene ei ole kõikvõimas, ta on loodud piiratud olevuseks. Ta on loodud Jumala sarnaseks, aga siiski mitte Jumalaks, kes oleks oma loojaga võrdväärne. See tõsi asi ongi see, mis asetab inimesele piirid. Ükskõik kui kaugele ta läheks ja kui palju ta saavutaks, ikka on kusagil piir, mida ta ei suuda ületada. Teiseks räägivad piirid sellest, et kuigi inimesel on vaba tahe ja ta võib vabalt otsustada, mida ta teeb, mitte kõige tegemine ei ole ühtviisi hea ega kasulik. On asju, mis on keelatud ja on asju, mille tegemisele järgneb isegi surm. Kõiki niisuguseid asju sümboliseerib kahtlemata see puu, mida siin nimetatakse hea ja kurja tundmise puuks. Vaadates seda puud, pidi inimesele meenuma, et on olemas keegi, kes on temast suurem ja võimsam, Jumal, kes on tema autor. Hea ja kurja tundmise puu paneb paika ka inimese võimupiirid looduses. Kui inimene hakkab looduses tegema kõike, mis talle pähe tuleb, on tagajärjeks ainult kauni Jumala loomingu hävitamine. Samal suunal jätkamine toob kaasa nii inimese elukeskkonna kui ka lõppude lõpuks inimese enese hävitamise. Jumala poolt antud keeld näitab ühtlasi ka seda, et inimene võib toimida samuti Jumala tahte vastaselt. Ta pole loodud robotiks, kes vastu vaidlematult täidab kõiki antud käsklusi. Ta võib tegutseda ka teisiti, kui käsib Jumal, ta võib üle astuda seatud piiridest, aga see tähendab nii või teisiti lõppude lõpuks ikka surma. See tõsi asi võib tunduda ebameeldiv, aga ta on paratamatu. Inimene peab õppima, et ta vastutab oma tegude eest ja et kõikidel tema tegudel on ka tagajärjed. Ta võib vabalt toimida kas nii nagu ütleb Jumal oma sõnas või teha teistsugused valikud. Keegi ei sunni teda tegema kumbagi. Aga nii kaua, kui inimene juhindub Jumala sõnast, ka Jumala keeldudest, osutab ta oma armastust ja ustavust Jumalale. Ja paradiisi aias polnud see alguses isegi raske, sest inimene algul ju ei tahtnudki midagi muud, kui elada kooskõlas oma looja tahtega. Kui Jumal keelas süüa inimesel hea ja kurja tundmise puust, siis oletan, et esialgu meeldis see keeld inimesele väga. Loomulikult ei sööma sellest puust, kui see sulle rõõmu teeb, arvan ma kuulvat Aadama sõnu. Võib arvata, et enne patu tulekut maailma ei tundunud Jumala keeld Aadamale mingil määral ebaõiglane või ebameeldiv. Pigem nägi ta selles Jumala armastuse osutust. Kui tahad saada aimu, milline võis tunduda esimesele inimesele Jumala antud keeld mitte süüa hea ja kurja tundmise puust, siis võid katsetada järgnevat. Võta näiteks mõni väike laps ja uuri välja, mis talle kõige rohkem meeldib. Võib-olla meeldib talle joonistada, jäätist süüa või peitust mängida. Kui talle meeldib näiteks kõige rohkem jäätist või kompveke süüa, siis tee temaga järgmine kokkuleppe. Kui sa nüüd sööd jäätist nii palju kui tahad, saad tasuks kompveke. Soovi korral võid lisada, et kui ta seda ei tee, saab ta karistada. Kuidas laps sinu arvates võiks reageerida? Kas ta peab sind julmuriks, kuna sa sunniteda tegema seda, mida ta isegi tahab kõige meelsamini teha? Või tekiks ta näole lai naeratus? Selline naeratus võis olla ka esimese inimese näol, kui ta kuulis armastava Jumala sõnu. See leping või kokkuleppe, mille Jumal siin inimesega tegi, oli seega nii hea, kui armastavalt Jumalalt võib üldse oodata. Jumala armastusest inimese vastu räägib ka see, et ta andis inimesele teada, mis siis juhtub, kui ta sellest puust sööb, teiste sõnadega, kui ta endale seatud piiridest üle astub. Nimelt kuulub armastuse juurde igal juhul ka ohtude eest hoiatamine. Jumal ei öelnud lihtsalt, ei tohi ja kõik, vaid andis teada, sel päeval, mil sa sellest sööd, sa sured. Siin kohtume esimest korda piiblis ühe sellise Jumala tegutsemise põhimõttega, mida näeme piiblis sageli hiljemgi. See salm õpetab meid mõistma Jumala tegutsemisviise. Juba siin tehakse meile selgeks kaks põhimõtet, mis kehtivad läbi terve piibli. Esimene neist on see, et Jumal tegutseb alati vastavalt oma sõnale. Kui ta ütleb, et teatud eluviisidel on inimesele halvad tagajärjed, siis ta ka lubab neil halbadel tagajärgedel inimese ellu tulla, ta ei pane oma võimsat kätt ette. Muide, just seda tõsi asja näitavad piiblikohad on ühed tähtsamad, mille peale inimesed solvuvad, millega nad rahul ei ole. Miks Jumal lubab seda või teist, küsitakse ikka ja jälle. Ega taheta näha, et inimene on ise oma hädad põhjustanud, kas otseselt või siis kaudsemalt, kas ise endale või kaasinimestele. Ent meile on väga ebameeldiv see tõsi asi, et Jumal tõesti ei vaata patule läbi sõrmede. Ent asja parem külg on see, et see sama Jumala ustavus kehtib ka kõikide tema tõotuste kohta, mis ta on oma sõnas inimestele annud. Ka kõik need tõotused kehtivad, Jumal ei toimi vastu oma sõnale, Jumal ei valeta. Teine tähtis põhimõte on seotud esimesega. See seisneb selles, et Jumal annab alati inimesele eelnevalt teada, mis siis juhtub, kui ta Jumala käskudest üle astub. Kui hiljem vaatleme Vana Testamendi profeteid, siis märkame, et profetid kuulutasid rahvale ainult seda, mida Jumal oli juba varem öelnud. Nad meenutasid rahvale, milliste tagajärgede eest oli Jumal neid juba varem hoiatanud, kui nad astuvad üle ühest või teisest Jumala seadusest. Nii et tegelikult need ebameeldivad asjad, mis rahvale ajalookäigus juhtusid, ei pidanud tulema kellelegi üllatusena. Kõike seda näeme Piibli lehekülgedel korduvalt. Aga tuleme tagasi 17. salmi juurde. Aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Kui seda salmi võrrelda järgmises peatükis toodud pattulangemislooga, on paljudel inimestel tekkinud küsimus, kuidas on võimalik, et inimene sellel samal päeval ei surnudki, kui ta sõi keelatud puust. Kas Jumal ei rääkinudki siis inimesele õigust või mõtles ta ümber? Vastus seisneb selles, et Piiblis tähendab surm kolme erinevat asja. Kõigepealt muidugi füüsilise elu lakkamist, mida surma all tavaliselt peame silmas meie. Aga peale selle ja sügavamas mõttes tähendab surm inimese lahutust Jumalast. See on vaimulik surm. Vaimuliku surma seisundis on kõik maa peal elavad inimesed, kes ei ole saanud Kristuse kaudu uut elu Jumalalt. Inimene elab küll füüsiliselt, võib-olla isegi naudib elu täiega, aga tegelikult on ta Jumala seisukohalt võttes surnud. Kõige paremini väljendab seda Jeesus tuntud loos kadunud pojast, kelle kohta öeldakse, kui ta koju tagasi tuli, ta oli surnud ja on saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud. Samuti ütleb Paulus Ehvesose kristlastele, kirjas Ehveslastele teises peatükis, et enne kui nad Kristust tundma õppisid, olid nad surnud pattudes ja üleastumistes, nii nagu kõik teisedki, kes selles maailmas elavad. Ja kui sellest surmast ei leita väljapääsuteed ja uut elu Jeesuse Kristuse kaudu, siis on selle tulemuseks juba surm igavikulises mõttes, igavene lahutus Jumalast, hukatus, põrgu. Seda nimetab näiteks ilmutusraamat teiseks surmaks. See tähendab, et sügavamas mõttes inimene tõepoolest suri kohe, kui ta langes pattu. Seal tekkis Jumala ja inimese vahele põhjatu vaimulik kuristik, mida mitte ühelgi inimesel pole võimalik ületada. See oli kibe surm, aga enne kui selleni jõuame, toimus midagi hoopis paremat. Ja Issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Esimene Moosese raamat, teise peatüki 18. salm. Kui inimene pidi veetma kõigepealt teatud aja üksinda selles kaunis Eedeni aias, siis oli Jumalal sellegagi oma tagamõte. Selle aja jooksul õppis inimene mõistma, et ta vajab enda kõrvale veel kedagi. Kõigepealt näeme, et inimese juurde toodi kõiksuguseid loomi. Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Nimede andmine kõikidele loomadele on tähtis tähelepanek mitmes suhtes. Kõigepealt võime öelda, et Aadam oli tark ja arukas. Aga lisaks sellele tähendab nimede andmine heebrea kultuuris ka võimet valitseda. Inimene pandi loomade valitsejaks. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Esimese Moosese raamatu teise peatüki 20. salm. Jumal oli öelnud, et inimesel ei ole hea olla üksinda. Ja ta tõotas teha talle sobiva abi. Kes küll ei teaks, kui ränk koorem võib olla üksindus. Seda teadis ka Jumal, sellepärast tahtis ta valmistada mehele abi. Aga mida tähendab õieti see abi? Heebreakeelne sõna, mis siin on tõlgitud abi, on etzer kenegda. Tegelikult tähendab see vastuabi, sisuliselt midagi kontrastset täienduseks sellele, mis on juba olemas. Kõigepealt kohtus inimene siis metsloomade ja taevalindudega ning andis neile nimed. Sellega seoses aga nägime, et Aadamile ei leidunud kohast kaaslast. Vastandabi, kes talle tõepoolest vastaks. Jääb mulje, nagu otsitaks piiblis esialgu loomade hulgast inimesele sobivat kaaslast. Loomulikult seda ei leitud. Inimene oli ikka alles üksi. Eespool 7. salmis oli öeldud, ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Juudi Targumis on elav hing tõlgitud rääkivaks hingeks. Sotsioloogid käsitlevad tänapäevalgi inimest kui sotsiaalset looma. Teiste sõnadega algusest peale tähendab inimeseks olemine vajadust ja soovi suhelda teistega. Kui inimesel pole võimalust seda oma elu üht põhilisimat vajadust rahuldada, siis on tema elu väga raske. Ta on väga üksik. Inimene vajas üksinduse peletamiseks kaasabi. Ta vajas kaaslast. Aga miks Jumal seda teades ei andnud talle lihtsalt abi, vaid andis vastandabi? Loomadega seoses nägime, et need Aadamat ei rahuldanud. Loomadest võib olla inimesele küll palju abi, on olnud läbi ajaloo ja on tänapäevalgi. Aga nad ei ole inimesele vastandabi, kohane abi. Nad ei ole see, mida inimene tõeliselt vajab. Aadam soovis abi, soovis kaaslast, aga sai vastandabi. Usun, et see heebreakeelse algteksti nüanss väljendab väga sügavalt üht inimsuhete olemusliku külge, millega puutume kokku nii abielus kui ka inimeste vahelistes suhetes üldse. Ezer tähendab abi. Aga ainuke viis, kuidas Ezer muutub tõeliseks abiks, seisneb selles, et inimese vastas seisab teine, kes on küll samasugune nagu ta isegi, aga kes oskab mõelda teistmoodi, kelle kogemused ja tunded on teistsugused. Niisugune kaaslane, kes kunagi ei ütle ei, kes ei seisa minu vastas, ei ole kenegdona, ei olegi mulle sageli tegelikult tõeliseks abiks. Sel juhul võib öelda, tegelikult ei kohtu kaks erinevat inimest, kes võiksid tõesti üksteist täiendada ja korrigeerida. Alles siis, kui keegi ütleb sulle mõnes olukorras ei, on sul vajadus oma seisukohad üle vaadata ja võib-olla neid ka revideerida. Seni, kuni saad kõik, mida soovid, pole sul mingit vajadust muutuda. Ja siis pole sul teisest inimesest ka tegelikult abi. Üks meel joodikute, narkomaanide või kuritegelike rühmituste liikmete vahel on tegelikult hukutav, mitte abistav. Aga täpselt sama kehtib ka töökollektiivides või perekondades, kus üksmeelselt varjatakse valgust kartvaid asju. Järelikult ei tarvitse olla kõige targem otsida endale niisugust abikaasat või sõpra, kes on sinuga alati kõiges samal arvamusel. Sellisest suhtest ei ole mitte alati tõelist abi. Siis issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehenaiseks, sest ta on mehest võetud. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, salmid 21-23. Nii valmistas Jumal inimesele võrdväärse kaaslase. See, et ta seda tegi ja teeb, on üks Jumala armastuse suuri väljendusi. Jumal tegi naise mehest, mehe küljeluust. Naiste tehtud mehe peast. Seda oleks võinud tõlgendada nõnda, et naine on mehest kõrgem või parem. Aga teda ei tehtud ka mehe jalast, mis oleks võinud tähendada seda, et ta oleks mehega võrreldes odavam või halvem. Aga et naine võeti mehe rinnast, tema südame lähedusest, see räägib sellest, et Jumal tahtis, et naine oleks mehele võrdväärne kaaslane. Et ta oleks mehele sobiv eluseltsiline, tema teine pool. Esimeste inimeste ülesandeks oli harida ja hoida maad. Mees ja naine olid otse kui kuninglik paar, otse kui valitsejad. Nüüd, kui mees oli saanud endale kohase kaaslase, võis ta olla rahul. Ilma temata oleks ta poolik. Võime mõelda veel sellele, et kahtlemata oli Eeva kaunis. Tema ilu võime näha naissoos tänapäevani. Kindlasti oleks ta võinud olla täiuslik, mis maailm või mis universum. Ole kahtlust, et seda ilu oskas hinnata ka Aadam. Räägitakse, et kord jutlustas üks Lõuna-Aafrika piiskop Desmond Tutu naise loomise teemal. Ja ta ütles, et kui Jumal tõi Eeva Aadama juurde, ütles Aadam, vau! Nüüd kordavad ameeriklased seda sõna igal pool, kus on midagi imetlusväärset. Loomulikult oli tegemist üksnes selle piiskopi nägemusega, arvamusega, aga see juures üpris usutava arvamusega. Piibli järgi ütles Aadam, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Sõnad see on nüüd väljendavad seda, et tegemist oli sellega, mida Aadam oli igatsenud. Nüüd oli õnn täiuslik. Muide, heebrea keeles juba sõnad mees ja naine väljendavad nende väga lähedast kokkukuuluvust. Mees on ish ja naine isha. Naine on mehe teine pool, teda nimetatakse siin mehe naiseks. Siin maksab tähelepanu pöörata veel loomise järjekorrale. Naine loodi abiliseks mehele ja mitte vastupidi. Sellega anti mehele ka peamine vastutus perekonna eest. Aga selle vastutuse kandmisel vajab mees naise tuge ja abi. Tänapäeval on perekondade olukord üldiselt halb. Minu arvates on põhjuseks see, et mehed pole osanud kanda vastutust perekonna eest nii nagu ette nähtud ja naised ei ole osanud neid selles toetada. Ühise tee otsimise ja üksmeelse tegutsimise asemel on sageli võistlus või koguni võitlus. Mees ja naine on tõusnud üksteise vastu, kumbki püüab ennast teostada või oma vajadusi rahuldada teise arvel ja arvab, et on saavutanud eesmärgi siis, kui tal õnnestub teine alistada. Ent õnneni pole kunagi võimalik jõuda teise alistamise või ärakasutamise teel. Üks suur põhjus, miks naised mehe juhtpositsiooni vastu mässavad, on loomulikult selles, et mehed on lugenud väga halvasti uut testamenti või ehk pole üldse lugenud. Kirjas Efeslastele viiendas peatükis öeldakse naistele, alistuge oma meestele otse kui issandale. See Pauluse korraldus peab silmas seda sama, mida ka loomisjutustus. Naine on loodud mehele abiliseks. Probleem aga on tõusnud sellest, et läbi sajandite on mehed seda kirja kohta mõistnud äärmiselt moonutatult. Kõigepealt on nad unustanud, et see lause on kirjutatud naiste jaoks, mitte meeste jaoks. Siin antud korralduse taustaks on mõte, et kristlastest naised küsivad apostlilt, kuidas peaksid nad kristlike abielu naistena elama. Ja neile antakse vastus, alistuge oma meestele samamoodi, nagu te alistute ka Kristusele. Oletan, et Efesose kristlastest naised võtsid sellise nõuande hea meelega vastu. Nendel on võimalus osutada oma meestele samasugust armastust, nagu nad osutasid ka Jeesusele. Millise meelsusega allub kristlane Kristusele? Võid küsida kristlastelt, keda sa tunned, kas see on otse kui hullusärgis elamine või raske koorma tagavedamine? Kas see on midagi väga ebameeldivat? Või on see midagi, mida kristlane teeb hea meelega? Arvan, et nendelt inimestelt, kes tõesti Kristust tunnevad, saad sa vastuseks, et Kristusele allumine on suur rõõm. Ja miks? Sellepärast, et tegelikult Kristus kunagi ei sunni ega kohusta mind millekski. Kui sooviksin, võiksin talle alati selja pöörata ja teha oma tahtmist. Ta ei nõua, et oleksin teistsugune. Ta on mind vastu võtnud hoolimata kõikidest minu puudustest. Ja kuna ta mind nõnda armastab, ei ole minu jaoks midagi meeldivamat, kui püüda elada temale meelepäraselt. See on suur rõõm. Ent mõeldes tänapäeval sellele, kui palju on mehed läbi aegade naisi ära kasutanud ja seda ikka veel teevad, tundub siin toodud Pauluse üleskutse naistele millegi kohutavana, lausa naiste rõhumise õigustamisena. Ja just nõnda, nii moonutatult on mehed seda kirja kohta sageliga kahjuks ära kasutanud. Nad on sealt välja lugenud õiguse naist türanniseerida. Nende meelest on seal kirjutatud alistage naised enesele. Nii on tekkinud traagiline karikatuur. Mehed pole märganud, et alistumine on piiblis alati vabatahtlik otsus, mille inimene teeb ise ja milleks kunagi ei tohi kedagi sundida. See on südame hoiak. Ka Kristus ei sunni kunagi kedagi enesele alistuma. Teise inimese sunniviisil endale alistamist võib tegelikult võrrelda mõrvaga. See on teise inimese vabaduse riisumine ja tema sisemine hävitamine. Aga see pole veel kõik. Lisaks sellele, et mehed on läbi aegade tõlgendanud valesti seda, mis on mõeldud naistele, on nad hoopis pimedad olnud selle suhtes, mis on järgnevates salmides öeldud neile endile. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Julgen öelda, et kui mehed tõesti taipaksid, mida siin öeldi, tähendaks see revolutsiooni perekonna elus. Paneme tähele, et siin antakse mehele mõõdupuuks ei midagi vähemat kui Kristuse enese ennast ohverdav armastus. Milles see väljendus teab iga kristlane? Ei tule kõne allagi sellised küsimused nagu, kas naine on mulle ikka veel värske ja uudne või olen temast juba tüdinenud? Kas ta on maailma kõige ilusam või kohtasin kusagil ilusamat? Kas ta rahuldab täiuslikult kõiki minu vajadusi või leidub tal ka puudusi ja ebameeldivaid iseloomujooni? Kristus armastas ja armastab tänapäevani inimesi, kes on vägagi patused ja puudulikud hoolimata sellest, et nad temasse usuvad. Ka kristlikul abielumehel pole muud valikut, kui hoolitseda kõigi oma pereliikmete heaolu eest ja Kristuse eeskujul pidada oma naise heaolu enda omast isegi tähtsamaks. Kui perekond ei toimi nagu vaja, pärib Jumal selle kohta aru kõigepealt mehelt. Seda näeme muide juba piibli järgmises peatükis. Loomisjärjekorrast võime järeldada sedagi, et mees on mõeldud olema aktiivsem pool. Ta on algataja, initsiaator. See tähendab muuhulgas seda, et kui naine reageerib mehe meelest ebameeldival viisil, on mehel põhjust küsida endalt, millega ta selle põhjustas. Äkki oleks naise süüdistamise asemel tarvis vaadata peeglisse. Või kui naine vajab lihtsalt tuge, siis kuidas saan teda aidata? Järgmises salmis antakse tähtsaimad eeldused, mis on vajalikud selleks, et abielu võiks õnnestuda. Neid vaatleme lähemalt järgmisel korral.